Фред Уайтмен, екінші бөлімі. Жан дүнием, неге сен мұңаясың? Бойымда алаңдап неге мазасызсың? Жалғыз Құдайдан үмітіңді үзбе. Өткені құтқарушымды өзімнің, Құдайымды мадақтаймын әлі де. Забур жыры 41-ші тарау, 6-шы аят. Фред осының бәріне шыдап, төтеп бере алуын қалай түсіндіреді. Фред бір нәрсеге нық сенеді. Бізді қатты жақсы көретін Құдай бізді өзінің даңқы үшін жаратты. Ол Боб Харрингтонның сөзін келтіреді. Біз бір нәрсені түсіне алмаған кезде біз сенімімізді басшылыққа аламыз. Қиындықтарға тап болатын және сол қиындықтарды жеңіп шығуға көмек беретін сүйеніші жоқ адамдардан айырмашылығы Фред адал мәсіхші. Сондықтан ол Иса Мәсіхке сенеді және өмірінің көп бөлігін емізге қызмет етуге арнады. Бір әйгілі әнде «Үміт үзілген кезде бөлмеңізге кіріп қайғылы ән тыңдаңыз» деп айтылады. Бірақ Фред Забур жыршысының айтқанын істеді. «Жан дүнием, неге сен мұңаясың? Бойымда алаңдап неге мазасызсың? Жалғыз Құдайдан үмітіңді үзбе. Өткені құтқарушымды өзімнің, Құдайымды мадақтаймын әлі де». Забур жыры 41-ші тарау, 6-шы аят. Фред, мен ешқашан үмітімді үзген емеспін деді. Неліктен осы бір адам өз өмірінде осыншама көп нәрсені бастан кешірді? Фредтің өзі де толықтай түсінбейді. Бірақ бұл сұраққа жауап іздеп, уақыты бос өткізбейді. Сондықтан қиындықтар адам үшін келесі әрекеттерді жасайтынын кідіртпей айта алады. Бірінші, олар өзіңізді тануға мүмкіндік береді. Соның арқасында Құдайдың сізге қаншалықты керек екенін түсінесіз. Олар өзіңізді кім екеніңізді және сондай-ақ өміріңіз бен мәңгіліктің арасында бір ғана жүректің соғуы бар екенін түсінуге көмектеседі. Екінші, қиындықтар сіздің мінезіңізді қалыптастырады. Үшінші, қиындықтар арқылы Құдай сізді басқаларға куәлік ретінде қолданады. Сіздің куәлігіңіз арқылы өмірдің ең қиын сәттерінде Құдай әрдайым өз балаларымен бірге болатын және оларды қолдайтын көрсетеді. Фредке бірден үш психиатрмен сөйлесуге кеңес бергенде, олардың бірі неге Фред әлі өзіне қол жұмсамағанын сұрады. Сонда Фред оларға Иса Мәсіхпен қарым-қатынасы туралы айтты. Күн сайын қайғы мен неше түрлі қиындықтар туралы еститін осы кәсіби психиатрлар оның куәлігіне таңданып, көз жастарын тия алмады. Неге кейбір адамдар қиындықтарға кезіккенде Фред сияқты қиындықтарға төтеп бере алады, ал басқалары осындай жағдайда зор қайғыға батып кететіндерін Фред түсіндіре алмады. Бірақ ең қажет нәрсе Тәңір еміз сізбен бірге болатынына және кез келген қиындыққа төзуге күш беретініне сенімді. Өткені ол мұның бәрін өзінің басынан кешірді.